unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu biografiile femeilor celebre din România. O altă personalitate feminină pe care o vom cunoaște astăzi este și doamna Ana Racoviță. Despre domnitorul Mihai Racoviță, domn al Moldovei între anii 1704-1705 și 1707-1709 și al țării românești între anii 1730-1731 și 1741-1744, nu se prea învață la lecțiile de la școală. El a rămas în istorie mai mult pentru că a impus o fiscalitate excesivă. În schimb, cea de-a doua sa soție a devenit faimoasă pentru o frumusețea fără egal care l-a fermecat până și pe un cărturar de seamă, cum era Dimitrie Cantemir. Doamna Ana Racoviță era din Galați și se crede că provenea dintr-o ramură a familiei Cerchez. Dediul Codreanu, un serdar din Galați, era tatăl său. Ana a făcut ca el să ajungă un boier de mare cinste dintr-un boier oarecare. Portretul Anei Codreanu a fost zugrăvit de Dimitrie Cantemir în cuvinte meșteșugite, cu parfum de trecut. Ana, fiind o femeie cu o pieliță albă, cu ochii negri și mângâioși, cu degetele subțiri, cu unghiile roșioare, cu mijlocelul iscusit și cu grumajul rotunjor, așa scria Dimitrie Cantemir. Era o femeie frumoasă care l-a cucerit cu ușurință pe spătarul Mihai Racoviță. Acesta fusese căsătorit cu Safta, fiica lui Constantin Vodă cel Bătrân, sora domnitorului Antiof Cantemir. După moartea nevestei, Mihai Racoviță hotărăște să-și ia o soție după inimă, fără a mai ține cont de rang. Așa s-a ajuns ca spătarul să se însoare cu frumoasa Ana, căsătorie neagreată de faimosul lui cumnat Dumitrașcu Vodă. În trecute vieți de doamne și domnițe, Constantin Gane lansează bănuiala că înverșunarea acestuia împotriva celor doi soții nu se poate explica decât prin faptul că el însuși ar fi iubit-o pe fata serdarului. La nunta spădarului Mihai Racoviță cu superba Ana au cântat lăutari din Mahalaua Broștenilor. Din această căsătorie au rezultat 8 copii. Pe lângă marea șansă de a se însura cu cine a plăcut, Racoviță primește domnia Moldovei, astfel că la 19 ianuarie 1704 Ana devine pe neașteptate doamna Moldovei. Frumusețea ei a fermecat până și pe dușmanii domnitorului. Cronicile vremii îi aduc elogii. Ana Racoviță a refăcut mitropolia, a cărei clădire a devenit din nou un lucru sfânt după ce ajunsese un loc de pierzanie, scria Ion Neculce. Dar la numai un an și 4 luni de la preluarea domniei, Racoviță este mazilit de către turci. În primăvara lui 1705, el trebuie să plece la Stambul împreună cu soția și copiii. Acolo aveau să trăiască din greu timp de 2 ani și jumătate înglodați în datorii. În anul 1707, la vreme de toamnă, mai exact pe data de 13 noiembrie, Vodă Racoviță revine pe tronul Moldovei, dar a doua domnie nu mai aduce elogii frumoasei Ana. Frumoasa Ana nu devenise înfumurată, cu toate că păstra cu sfințenie titulatura Ana, cu mila lui Dumnezeu, Doamnă a toată Moldovlahia. În 1709, Mihai Vodă Racoviță este din nou mazilit pentru că se dăduse de partea suedezilor în conflictul dintre Petru cel Mare și Carol al XII-lea. De asta dată, doamna Ana este dusă împreună cu soțul și copiii în lanțuri la poarta otomană. Sunt cu toții închiși în cele 7 turnuri. La câteva luni de la schimbarea vizirului, un prieten îi scoate din arest. Timp de mai mulți ani rămân din nou în pribegie. Mihai Racoviță obține și a 3-a domnie pe tronul de la București. Pune din nou biruri grele pentru a scăpa de datoriile făcute la Stambul. Cât mai domnește soțul ei, Ana se dovedește de acum mai mult milostivă. Ion Neculce spune că s-a îngrijit de biserici și de mănăstiri și de oamenii săraci. Poate și pentru aceasta reușește să se salveze cu copiii când curțile domnești sunt năruite de un incendiu. Ana Racoviță s-a remarcat de altfel pentru dragostea cu care și-a crescut odraslele. A logodit pe unul dintre fii cu fata lui Nicolae Mavrocordat, însă, din cauza unui conflict generat de niște boieri, logodna este ruptă. Mavrocordat îl părăsește pe Vodă Racoviță la poartă și este din nou mazilit. Doamna Ana mai ia o dată calea exilului împreună cu soțul și copiii. După o perioadă petrecută, ca de obicei, la Stambul, la 50 de ani, ea redevine doamna Munteniei și își urmează soțul la București. Sfârșitul Anei Racoviță nu este însă menționat în cronicile vremii. O altă personalitate feminină pe care o vom cunoaște astăzi este și doamna Chiajna, singura femeie din istorie care a condus o oaste de război. Doamna Chiajna cea aprigă, Mircioaia, cum avea să fie numită, s-a născut în anul 1525 în Polonia, după toate probabilitățile. Este fiica domnitorului Petru Rareș și a primei lui soții, Maria, dar și nepoata lui Ștefan cel Mare. A venit pe lume înainte de domnia tatălui ei, când acesta se afla în pribegie. Avea 2-3 ani când Petru Rareș a urcat pe tron la Suceava. Chiajna își pierde mama la o vârstă încă mult prea fragedă pentru ca să fi conștientizat bucuria de a o avea și nenorocirea care o lovise. La un an de la moartea soției, voievodul se însoară cu doamna Elena, descendentă a domnitorilor sârbi. Mama vitregă se poartă frumos cu fetița, ca și cu propriile odrasle. Se spune că ar fi dorit să le dea tuturor o educație potrivită preceptelor religioase, dar de Chiajna nu se prindea nimic. În 1539, Chiajna fuge și ea împreună cu frații, surorile și doamna Elena la Ciceu, în Transilvania, în momentele dramatice în care Rareș își pierde domnia. Istoria nu a mai consemnat nimic despre această fiică a domnitorului o mare perioadă. Un fir duce către o enigmă neelucidată. Chiajna sau sora ei, pe nume Anca, s-ar fi măritat cu voievodul muntean Vlad, care era un împătimit al alcoolului. Băutura avea să-i aducă sfârșitul, împricinatul căzând în Dâmbovița într-o stare accentuată de beție. Ceea ce încă nu s-a putut afla este dacă soția lui a fost Chiajna sau Anca, ori Chiajna și Anca erau una și aceeași persoană. Se știe sigur însă că în timpul celei de-a doua domnii a tatălui său, Chiajna s-a măritat cu Mircea, fiul natural al lui Radu cel Mare al Munteniei. Nunta s-a făcut cu mare pompă la Iași în luna iunie 1546. Soțul avea să fie supranumit Ciobanul, deoarece în tinerețe păscuse turme de oi la munte, cu toate că era, citez, os de domn. Chiajna, care avea 21 de ani în ziua nunții, avea să fie numită de către popor Mircioaia. Mircea Ciobanul a fost un lung șir de crime pentru a ține piept dușmanilor. Exista tendința ca doamna Chiajna să fie văzută mai mult ca soția domnitorului muntean, profund implicată în nesfârșitele lupte fratricide dintre drăculești și basarabești, atât istoria cât și literatura, sublinind caracterul ei ferm, energic, combinat cu abilități de invidiat în intriga diplomatică. Dar diplomația presupune cultură. Nu se poate să nu se sublinieze calitatea Chiajnei de fiică a lui Petru Rareș și nepoata faimosului Ștefan cel Mare. Tatăl ei desăvârșește începuturile culturale ale părintelui său, aduce la strălucire de vârf pictura murală a bisericilor din Moldova de Nord, care astăzi este înscrisă în patrimoniul umanității ca una dintre cele mai prețioase podoabe a Europei răsăritene. Rareș a fost mereu preocupat de a-și lărgi țara spre Cuția și Polonia și mai ales spre Ardeal. Se poate spune chiar că a fost un predecesor al lui Mihai Viteazul. Trimiterea Chiajnei ca soție a domnitorului muntean amintește de stratagemele subtile ale neamului românesc de a-și păstra unitatea, dincolo de hotarele artificiale impuse de imperii vecine. A fost un domnitor care întreținea o curte de factură europeană, despre care Nicolae Iorga spunea că avea dorința de a juca un rol în istoria universală pe care personalitatea lui îl îndreptățea. Fiica lui cea mare nu putea să fie, prin urmare, decât o femeie ambițioasă și cultă, la fel ca tatăl său. Împreună cu soțul ei, ctitorește mănăstirea Cârnu, pe locul celor mai vechi sihăstrii din munții Buzăului și Codrii Cislăului. Sihăstria Cârnu, de pe valea Pârâului Tega, întemeiată de călugări iubitori de liniște, s-a format în jurul unei biserici de lemn. În anul 1546, Mircea Ciobanul a ridicat biserica mănăstirii Cârnu, menținând hramul bisericii vechi, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Se spune că, în timpul unei invazii turcești, doamna Chiajna, care avea în acele momente documente secrete ale țării asupra sa, a stat ascunsă în turla bisericii. Pentru că a trebuit să stea ghemuită într-un spațiu foarte îngust, dintre pereții turlei, cu fața lipită de perete, nasul Chiajnei a fost turtit și a devenit Cârn. De la acea întâmplare, rămasă în memoria locală și în amintirea patriotismului ei, acelui lăcaș i s-a spus numele Cârnu. Timp de 140 de ani, activitatea monahală a fost întreruptă aici, fiind reluată la 1 martie 1991, la inițiativa lui Epifanie Norocel, episcopul Buzăului. Rolul istoric al doamnei Chiajna a început în anul 1554, după ce soțul i-a fost mazilit de către turci, care l-acuzau că i-ar fi trădat într-o luptă pe care o purtaseră cu împăratul Germaniei. Ajunși la poartă, Mircea și Chiajna încep să ducă tratative pentru recăpătarea domniei, ocazie pentru fiica lui Rareș de a-și arăta talentele ascunse și inteligența. Se împrietenește cu cadânele sultanului și își atinge scopul. Între timp, tronul țării românești fusese ocupat de pătrașcu cel bun, Rudă, cu soțul său, care a fost ucis de vornicul preferat, Socol, care voia puterea pentru sine însuși. Există voci care contestă varianta asasinatului. Cert este că pătrașcu voievod moare înainte de vreme, în anul 1558, și Socol se erijează în postura de conducător al țării. Mircea Ciobanul revine acasă în ianuarie 1559 și își rea tronul cu ajutorul unei oști turcești. Boierii care îl uzurpaseră fug din nou în Ardeal. Mircea Ciobanul îi cheamă înapoi cu promisiunea că nu se va răzbuna împotriva lor, însă îi ucide fără milă, înainte de a intra în București. Cei care scapă se întorc în pribegie, pregătind în taină o nouă răzbunare. Mircea Vodă își dă obștescul sfârșit de tânăr prin moarte bună, zicese. În această conjunctură, Chiajna se evidențiază în istorie ca unica femeie care a condus o oastă de război pentru a apăra tronul fiului ei minor pe nume Petre. Rămasă văduvă la 21 septembrie 1559, cu un fecioraș de numai 12 ani, trece la cârma țării pentru a o scoate din impasul în care o aduseseră cei mai mulți dintre boieri. Thank you. La numai 2 săptămâni de la înhumarea domnitorului, o seamă de boieri pribegi în frunte cu Badea Clucerul pornesc la luptă împotriva văduvei și orfanului Petru, urmașul în scaun al părintelui său. Dar Mircioaia nu-și pierde firea. Adună oasta domnească și îi atacă pe rebeli la românești. Este însă învinsă, deoarece inamicii sunt mai numeroși. În consecință, își ia copiii, mai mulți băieți și fete, și trece Dunărea împreună cu boierii credincioși. Reușește să dobândească ajutor turcesc de la Rusciuc și revine în țară, unde își învinge dușmanii la Șerpătești. Victoria însă nu e de durată. Rebelii se întorc cu ajutoare ungurești și îl detronează pe domnitorul nevârstnic și pe dârza Chiașna. Doamna ajunge din nou la poartă și începe să uneltească și de această dată pentru a obține înapoi tronul pentru fiul său. Plătește bani grei pentru a dobândi ajutorul celor mai frumoase cadâne din haremul lui Suleiman Pașa, evreica Nurbani și venețianca Safigi. Turcii pornesc astfel cu o oaste importantă împotriva Bucureștiului, astfel Chiajna avea să dirijeze încă 7 ani destinele țării românești din umbra fiului. Ea se concentrează în principal asupra asigurării unui viitor strălucit pentru copiii Dobra, Petre, Mircea, Radu și Marina. Își pune în cap să o mărite pe fiica ei, Dobra, cu Iacob Heraclid Despotul, cu toate că era uzurpatorul cumnatului său, Alexandru Lăpușnanu. Cum era să nu și-l dorească de genere când se dădea de neam mare și prieten cu toți împărații și craii lumii? Se fălea că la nuntă avea să poftească pe regele Filip al II-lea din îndepărtata Spanie, pe împăratul Carol Gvintul și toți suveranii de pe pământ. Dar nunta nu a avut loc din cauza nesincerității celui care trebuia să-i devină ginere. Chiajna află prin oamenii săi că Despot urmărea să pună mâna și pe tronul muntenesc, înlăturându-i fiul de la domnie. În consecință, trimite vorbă mirelui că rupe logodna și pune la cale să fie ucis. În plus, cere să îi se aducă pe o tavă de argint, precum fusese adus capul lui Ioan Botezătorul Salomei, capul celui care cutezase să viseze la scaunul țării românești. Se spune că ar fi avut tăria și sângele rece de a-l scuipa în obraz după ce l-a rostogolit pe masa cu bucate. Pentru fiica sa Marina, Chiajna cere ajutorul patriarhului Iosif, paleologul, să găsească o partidă strălucită. Acesta îl recomandă pe Ioan Cantacuzino, fratele lui Șeitanoglu, ambii fiind copiii lui Dumitru Cantacuzino, nepot al unui Cantacuzino care a luat parte la asediul din 1453 alături de ultimul împărat al Bizanțului. De observat că descendenții acestei vestite familii nobile a Bizanțului, care a dat 2 împărați în secolul al XIV-lea și care se număra printre marile familii nobile ale Bizanțului, au reapărut la începutul secolului al XVI-lea la Constantinopol, decăzuți după cucerirea acestuia de către turci. Un personaj extraordinar a fost acest Șeitanoglu, adică în turcește fiul satanei. Mircioaia ținea cu orice preț să se aibă bine cu turcii, de aceea se bucură de propunerea patriarhului. În 1566, pețitorii vestitului Șeitanoglu se înfățișează la curtea doamnei Chiajna și se învoiesc să facă nunta la Istanbul în aceeași primăvară. Dar fata se împotrivește, fiindcă mirele era prea urât și bătrân. Cu toate că printr-un refuz își putea periclita domnia, Chiajna preferă să-și apere fiica. Îi propune să accepte căsătoria de formă, promițându-i să o salveze printr-un vicleșug. Pune la cale răpirea miresei și a zestrei din tabăra mirelui, după ce pornesc spre Constantinopol. Chiajna își mărită fata după placul inimii, dar nu reușește să scape de răzbunarea lui Ion Cantacuzino și a fratelui său. Chiajna a închis ochii înnecată în mâhnire, îndurerată că nu a putut ridica țara românească pe culmile pe care înălțase părintele ei, Moldova. A fost înmormântată cel mai probabil în rit musulman, căci nu este exclus ca fata lui Petru Rareș să se fi lepădat și de credința ei strămoșească pentru a putea fi, îmbrățișând islamul, mai aproape de copiii ei, pe care e vădit că i-a iubit mai mult decât pe oricine pe lume, scrie cronicarul. Mormântul ei a rămas însă învăluit în mister. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Zoare bucură de la microfon și Irene Stoica din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni la un nou episod al Biografiilor. Pe curând!